je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona, političke prepustio domaćim političarima. Ambasador SAD-a u BiH poručio da podržava snažan ured visokog predstavnika i korišćenje bonskih ovlašćenja kada je to potrebno. Gradonačelnica Sarajeva poslala beogradskom kolegi haške presude Ratku Mladiću. Osumnjičeni za ubistvo sarajevskih policajaca izručen Bosni i Hercegovini. Ukrajinci gađali strateški most u regiji Herson. Gazprom smanjio isporuke gasa Evropi kroz Severni tok 1. U ovoj emisiji još možete čuti svedočenje migranata na srpsko-mađarskoj granici o akciji policije koja ih je držala u sedećem položaju sa rukama na potiljku.
Ne znaš šta će da ti urade. Ti stojiš tako i samo čuješ šta se događa. Ne vidiš i misliš, Bože, ne znam šta će da bude.
Sindikalci u Srbiji razmišljaju o protestu radnika koji primaju minimalac nakon predloga da najniža zarada u Srbiji bude oko 338 evra. Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata metalaca.
Izgleda da niko ne vodi računa o tim radnicima koji primaju minimalac. Možda je vrijeme da se pozove tih 400.000 ljudi da iskažu da li su zadovoljni sa 40.000 dinara koje je u celini praksa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre obraćanje visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita na varenoj konferenciji za novinare. On je kazao da poručuje građanima da nema prvostepenih i drugostepenih u BiH i da u njoj žive tri konstitutivna naroda koji zaslužuju fer izbore, te istakao da ne podnosi ratno-huškačku politiku koju je i suviše političara koristilo u ovom periodu. Rekao je da je doneo pakte transparentnosti. Posljednjih dana veliku buru izazvala informacija da Šmit namjerava da nametne izmjene u izbornom zakonu BiH i Ustavu Federacije BiH. Naglasio je da političari moraju da urade mnogo na putu ka Evropskoj uniji. Govorio je da se zakoni, poput zakona o javnim nabavkama, moraju doneti i sprovesti presuda Sejdić-Finci.
Također, kada govorimo o izbornom zakonu, ja sam, kao što sam rekao, donio paket transparentnosti. Druge stvari treba da razmatra predsjednik Michel sa njima. Važno je da se ispune obaveze u skladu sa sudskim presudama iz nekoliko predmeta. Na osnovu stanja u federaciji radit ćemo na tome, no imam neki dojam da osim nekih vrlo grubih komentara postoji način da se konstruktivno razmisli, ali opet jasno kažem i ponavljam da nigdje u Bosni i Hercegovini niti jedna osoba, bilo da dolazi iz jednog od tri konstitutivna naroda ili pak iz manjine ili pak iz inostranstva, da niko ne smije da se plaši da ima ikakve namjere ili pokušaja da mu se uskrati pravo, pravo da ostane tu, pravo da živi tu, pravo da formira porodicu tu. Ja sam definitivno jedan od onih koji sasvim jasno rade na tome. To je moje lično opredjeljenje i moje lično obećanje svima u Bosni i Hercegovini.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit na vanrednoj konferenciji za novinare. Pre toga su u Sarajevu protestovali građani ispred zgrade kancelarije visokog predstavnika u BiH. Razlog je dokument koji se pojavio u javnosti, a koji predstavlja navodni nacrt odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita o izmenama izbornog zakona i dela Ustava Federacije BiH, javlja Dženana Karabegović.
Na protestima u Sarajevu se okupilo nekoliko stotina ljudi i dalje insistiraju na donošenju odluka kojima bi visoki predstavnik riješio pitanje provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi s izborima u BiH, odnosno da omogući svim građanima da budu birani u najviše državne institucije, Dom naroda, državnog parlamenta i predsjedništvo, bez uslova da pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda. Inače, dokument koji je procurio u javnosti o promjeni izbornog zakonodavstva i dijela Ustava federacije izazvao je oštre osude političkih partija iz Sarajeva, jer se njime, prema njihovim tvrdnjama, predviđa cementiranje etničkih podjela u BiH. Iz OHR-a do sada nije bilo oglašavanja o ovom dokumentu, kao niti o tome planirali visoki predstavnik donijeti odluku. Prethodno je više političkih partija protekle sedmice saopštilo kako su vođene konsultacije o izbornom zakonu sa visokim predstavnikom. U međuvremenu, američki State Department je saopštio da će SAD podržati bilo koju odluku koju donese visoki predstavnik u BiH. Suština izmjena izbornog zakona je u provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava. Prema Ustavu BiH, u predsjedništvo BiH se biraju tri člana, Bošnjak i Hrvat iz entiteta Federacije i Srbin iz entiteta Republika Srpska. Ova odrednica onemogućava Jevrejima, Romima, ostalima mogućnost kandidovanja i biranja za članove predsjedništva te delegate u Domu naroda parlamentarne skupštine, u kojem u tri kluba sjede po pet Bošnjaka, Hrvata i Srba. Također, Bošnjaci i Hrvati iz entiteta Republika Srpska, kao ni Srbi iz entiteta Federacije, ne mogu se kandidovati ili delegirati na te pozicije. Zbog ovakvog izbornog zakonodavstva, Evropski sud za ljudska prava donio je 4 presude protiv BiH, a Ustavni sud BiH jednu. Nijedna od njih nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ambasador SAD-a u Sarajevu Michael Murphy izjavio je da ta zemlja podržava odluke kancelarije visokog predstavnika u BiH, uključujući i korišćenje bonskih ovlasti. Rekao je i da SAD podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, te jake, funkcionalne i odgovorne institucije u kojima sve stranke rade časno i pošteno.
And we support a strong OHR.
Dakle, podržavamo jak, čvrst ured visokog predstavnika, ovlasti koje ima ured visokog predstavnika, uključujući bonske ovlasti i također odluku da se te bonske ovlasti koriste kada visoki predstavnik to smatra odgovarajućim.
That's been American policy since 1995 and that hasn't changed.
To je bila američka politika, još uvijek jeste, ona je to od 95. i nije se promijenila.
Ambasador SAD-a u Sarajevu, Michael Murphy. O odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić zvanično je poslala beogradskom gradonačelniku Aleksandru Šapiću presude Haškog suda o slučaju Ratka Mladića. Odlučila se na taj korak nakon što je gradonačelnik Beograda odbio tokom vikenda da ukloni Mladićeve murale, ocenjujući da je Mladić, kako je istakao, branio srpski narod u BiH, te da ne zna da li je on u toku rata počinio ratne zločine.
Pozivam gradonačelnika Beograda da pročita presude i da dodatno ne vrijeđa građanke i građane Bosne i Hercegovine. Građanke i građane koji su pretrpili agresiju, građanke i građane Sarajeva koji su bili pod najdužom opsadom u historiji ovog grada, sve one preživjele članove porodica ubijenih Bošnjaka u genocidu u Srebrenici.
Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O inicijativi Otvoreni Balkan. Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, izjavio je da je dogovoren slobodan protok osnovnih životnih namirnica između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. On je rekao za Radio Televiziju Srbije da su tri strane to potvrdile na sednici inicijative Otvoreni Balkan u Tirani i da će taj sporazum biti potpisan u septembru na samitu u Beogradu.
Sporazumom definišemo da u okviru Otvorenog Balkana neće biti nikakvih zabrana prometa brašna, šećera, namirnica. Dakle, da ćemo mapirati skladišne kapacitete i proizvodne kapacitete u sve ove tri zemlje. Jednostavno je jedan sporazum koji će okvirno definisati spremnost da između sebe imamo uvek slobodan protok ovih roba.
Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Crne Gore. Skupština danas raspravlja o predlogu rezolucije kojom se osuđuje vojna agresija Ruske Federacije na Ukrajinu. Na početku rasprave Prosrpski demokratski front je saopštio da neće podržati ovaj dokument. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Na početku rasprave poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović je podsjetila da rezolucijom Skupština Crne Gore poziva vladu Dritana Abazovića i sve političke i društvene subjekte u Crnoj Gori da bezrezervno, otvoreno i nedvosmisleno osude akt agresije. Podsjetimo, vlada Dritana Abazovića je u svojoj agendi osudila invaziju Rusije na Ukrajinu. Draginja Vuksanović je podsjetila da je njena partija uz DPS i Bošnjačku stranku rezoluciju predala parlamentu. I objasnila.
Jer ovim se jasno pokazuje ko će se u ovom parlamentu staviti na stranu agresora, a ko će se staviti na stranu žrtve.
Poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić je rekao da poslanici tog političkog saveza neće glasati za rezoluciju, iako, kako je kazao, se zalažu za teritorijalni integritet suverenih zemalja. Mandić je još rekao da predlagači iz DPS-a žele da naprave, kako je kazao, dječju zamku, gdje će mentori iz stranih ambasada da stavljaju štrikove ko je za Evropsku uniju, ako nije. I dodao.
Pa ti koji stavljaju štrikove moraju odmah da dobiju informaciju da što se tiče Demokratskog fronta mi nećemo podržati ovu rezoluciju. I mogu da udaraju štrikova i lijevo i desno.
Mandić je kazao da svi znaju kako će se završiti rat u Ukrajini i dodao da će to pitanje oko Ukrajine rešavati velike sile. Dodao je da DPS ovakvim temama hoće da pobjegne od rasprava o kriminalu i korupciji.
Ali kada se međunarodno pravo prekrši u slučaju Savezne Republike Jugoslavije, oni koji se prave da to nisu vidjeli kada se to tada radilo, nemaju potrebe da danas barijače i danas da budu u prvim redovima zaštite tog istog prava, a to vi radite, kolege. Nećemo vam dozvoliti da ovu temu nametnete kao suštinsku građanima Crne Gore.
Poslanik DPS-a Daniel Živković je istakao da rezolucija kojom se osuđuje vojna agresija Rusije na Ukrajinu nije političko, već moralno pitanje.
Moralno i civilizacijsko pitanje odnosa prema agresoru. U ovom slučaju je to Ruska Federacija.
A u prošlom slučaju to je bilo?
Ono što se konkretno dešava u savremenom civilizovanom svijetu danas, to jeste konkretno u Ukrajini, Jasan je primjer udara na evropske vrijednosti i na evropsku demokratiju.
U ime vladajućeg pokreta URA, Srđan Pavićević je kazao da mir nema alternativu i dodao da je Crna Gora dužna da osudi vojnu agresiju. Dragan Ivanović iz SNP-a je rekao da žele da vide Crnu Goru u Evropskoj uniji, ali znaju da taj put nije jednostavan i da je trnovit.
A ovo je također jedna od stvari koje mi moramo završiti da bismo pokazali da smo stvarno za put u Evropu.
U ime demokrata Boris Bogdanović je kazao da će glasati Crna Gora na isti način kao što su to učinile Ujedinjene nacije. On je rekao da je kurs Crne Gore kurs Evropske unije. I dodao.
I dužni smo i obavezni smo da svoju spoljnu politiku usklađujemo sa spoljnom politikom Evropske unije. I da se razumijemo, to je obaveza nas prema nama samima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U programu Radija Slobodna Evropa, vesti iz regije i sveta. Vlasti Njemačke su u sredu izručile Bosni i Hercegovini Savu Marinkovića, osumnjičenog da je 2018. ubio sarajevske policajce Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Pripadnici granične policije BiH su Marinkovića sačekali na aerodromu u Frankfurtu i čarter letom prebacili do sarajevskog aerodroma. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Za Marinkovićem je bila raspisana poternica zbog sumnje da je počinio krivična dela, ubistvo i teška krađa, a po dolasku je preda službenicima sudske policije Federacije BiH. Policajci Šehović i Vujinović su ubijeni 26. oktobra 2018. u sarajevskom naselju Ali Pašino Polje prilikom pokušaja da spreče krađu automobila. To prilikom su kradljivci iz automatske puške pucali na njihovo patrolno vozilo. Pripadnici SIPE su u februaru ove godine uhapsili Marka Trifkovića, koji je također jedan od osumnjičenih za isto ubistvo. Ukrajinski vojni zvaničnici potvrdili su da su izvršili novi napad na strateški most koji se koristi za pojačanje i snabdevanje ruskih snaga na jugu Ukrajine, tvrdeći da napreduju i na drugim poljima, te obećavši veliku protivofanzivu u cilju ponovnog zauzimanja regije Herson, koju su okupirale ruske snage. Separatisti koje podupire Moskva izvestili su u sredu da su uz pomoć ruskih plaćenika iz ozloglašene grupe Wagner povezane s Kremljom preuzeli kontrolu nad drugom po veličini ukrajinskom elektranom na ugalju blizini grada Svitlodarska. Teško granatiranje nastavljeno je duže cele linije fronta na istoku regije Donjecka. Ruske snage su ciljale na Bakhmut i druge gradove, saopštila je ukrajinska vojska. Zvaničnici sa ove strane potvrdili su utorak da je most Antonivski, koji preko reke Dnjepar povezuje regiju Herson s ostatkom južne Ukrajine, tokom noći pogođen oružjem koje je Kijevu poslao zapad. Ruski Gazprom je u sredu prepolovio količinu prirodnog gasa koji teče glavnim gasovodom iz Rusije u Evropu na 20% kapaciteta. To je najnovije smanjenje isporuke preko Severnog toka 1 koji Rusija pravda tehničkim problemima, a Nemačka to naziva političkim potezom kako bi se stvorila neizvestnost i podigle cene usred rata u Ukrajini. Ruski energetski gigant pod kontrolom države najavio je u ponedjeljak da će smanjiti promet na gasovodu Severni tok 1 koji ide ka Nemačkoj zbog popravke opreme.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U protekla 24 sata registrovano je 568 osoba pozitivnih na koronavirus od 1376 obrađenih testova. Prijavljeno je 7 smrtnih ishoda, 4 u Federaciji BiH, a 3 u Republici Srpskoj, saopšteno je iz entitetskih ustanova za javno zdravstvo i vlade Brčko distrikta u BiH. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH doneo je određene naredbe u vezi sa povećanim brojem COVID slučajeva, javlja Adnan Čomor.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skoči-Bušić rekao je da su krizni štab i ministarstvo usaglasili ove mjere u zaštiti zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, te ih poslali federalnoj vladi.
Prva, da se nalaže obvezno nošenje respiratornih zaštitnih maski u svim zdravstvenim ustanovama, a to uključuje djelatnike, dakle zdravstveno osoblje, pacijente, ali i sve koji posjećuju zdravstvene ustanove.
Skoči-Bušić je dodao da se moraju reducirati posjete porodica bolesnicima u zdravstvenim ustanovama, te preporučuju da u procesu cijepljenja ustanove moraju istaknuti vrijeme kada ljudi mogu doći. Skoči-Bušić dodaje da cjepiva ima dovoljno za građane, oko 400.000 doza. Preporuka je, osim standardnih o cijepljenju i pranju ruku, da osobe starije u javnom prijevozu nose maske.
Mislim da je ovo minimum koji u ovom trenutku pandemije moramo, da kažem, inzistirati kako bismo spriječili upravo izloženost onih koji su najugroženiji, a to su osobe preko 60 godina, imunokompromitirani i oni čije zdravstveno stanje je takvo da je zapravo ih dovodi u skupinu pod najvećim rizikom.
O majmunskim boginjama je krizni štab također razgovarao i zaključio da postoji odgovor na ovu situaciju. Iako je samo jedan slučaj registrovan, postoji cjepivo i za tu bolest i da se građani ne brinu. Teže se prenosi od COVID-a i to se dešava samo fizičkim dodirom. Sanjin Musa, član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
U ovom trenutku znamo da se prije svega epidemija najviše širi među muškarcima koji imaju seks s muškarcima i oni koji zapravo imaju visoko rizično ponašanje. Tu treba također naglasiti. Kada je riječ o postekspozicijskoj, tu se prije svega vakcinacija preporučuje kontaktima, znači da se cijepi unutar 4 dana nakon izlaganju, jednom bliskom izlaganju sa kontaktom. Treba također naglasiti da bolest nije tako lako prenosiva, za razliku od COVID-a i drugih respiratornih infekcija. Ono što sada vidimo da su to uglavnom riječ o blagim slučajevima. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nevoljama migranata koji privremeno borave u Subotici u namjeri da pređu srpsko-mađarsku granicu na putu ka Evropskoj uniji. Oni se suočavaju sa pojačanim kontrolama policije i anti-imigrantskim akcijama desničarskih grupa nakon oružanog okršaja migranata početkom jula. Kako prenosi Sonja Gočani, stotine njih svakog dana pokušava ilegalno da pređe granicu, dok Mađarska podiže još višu ogradu.
Na snimku koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije 14. jula vidi se akcija policije na srpsko-mađarskoj granici, u okviru koje su, kako se tvrdi, preduzete mere protiv 85 migranata bez dokumenata. a nekoliko njih uhapšeno je zbog sumnje da su izvršili krivično delo. Desetine migranata na snimku sede pognute glave i sa rukama na potiljku dok ih okružuje policija. Mohamed Idabela, migrant iz Maroka sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao u Subotici, kaže kada je video taj snimak da akcija policije izgleda zastrašujuće.
Because you don't know what will do.
Ne znaš šta će da ti urade. Ti stojiš tako i samo čuješ šta se događa. Ne vidiš i misliš, Bože, ne znam šta će da bude.
And you expect, oh my God, I don't know what will happen.
Mohamed kaže da je na migrantskom putu do Srbije bio žrtva brutalnosti grčke policije.
And they took my phone.
Uzeli su mi telefon, sve što imam, hranu i ostave nas bez odeće, bukvalno uzmu sve. Imaš samo svoje telo i tuku te.
And they hit you.
Građani Subotice, Angela i Feri, smatraju da je tretman migranata na snimku policije ponižavajući.
Meni je žalosno. Ne znam šta bi da ja klečim u nečijoj zemlji, stvarno. Mislim što bi svi ljudi mislili.
Grozno. Ima mađarska reč još bolja, ali to je grozno. U 21. veku da ti vodiš bez obzira odakle su ti dečki dolazili.
Akcije policije intenzivirali su se nakon što je početkom jula u subotičkom predgrađu Makova sedmica došlo do sukoba među migrantima i ubistva jednog od njih. Akcije je pokrenula i ekstremno desničarska grupa Narodna patrola, poznata po antimigrantskim porukama. U jednoj od akcija, kako su objavili, njihovi aktivisti traže ilegalne migrante duž granice. Na ulicama Subotice mogu se vidjeti i pozivi na antimigrantska okupljanja. Milomir Vukotić, meštanin Makove sedmice, kaže da atmosfera u Subotici nije dobra za migrante.
Nije dobro zašto je došao taj eksces među migranata sami, pa se ljudi boje. Ja nisam nikada imao problema. Što se tiče toga, tu ustanujem, nikad nisam imao problema. Oni prođu, odu, ja nemam kontakta s njima.
Inspekcija Severno-Bačkog okruga kaznila je i zatvorila pojedine ugostiteljske objekte u Subotici uz obrazloženje da su nelegalno pružali usluge migrantima. Zašto je akcija pokrenuta sada i da li je bilo sličnih i ranije, kakve je usluge zabranjeno pružati migrantima, pitanja su na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz kancelarije ovog okruga. Neki od vlasnika tvrde da migranti nisu bili nelegalno smešteni u njihovim objektima, ali su odbili da govore zvanično. Sever Srbije na korak je do migrantskog cilja, zapadne Evrope. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, kaže da najava Mađarske da poveća visinu ograde duž granice samo pogoršava situaciju u Subotici.
To je jedna situacija gde Mađarska svakodnevno gura ljude nazad, u stotinama sada, preko 600 ljudi dnevno, mimo procedura o readmisiji na ilegalan način u Srbiju i ti ljudi nemaju gde da budu smešteni. Podsjetit ću svega 200 mesta u centru za migrante u Subotici, a imate negde preko 4000 ljudi koji su u potrebi, koji se nalaze sa naše strane granice.
Ograda na granici sa Srbijom podignuta je na vrhuncu migrantske krize 2015. godine. Bez obzira na izazove, Muhamed iz Maroka sa prijateljem Seidom priprema prvi pokušaj prelaska granice sa Mađarskom.
Očekujem sve. Možda te ubiju, možda prođeš, možda te vrate.
I ne plašite se.
Nije da se ne plašiš, nego nemaš izbora. Svi su ovde uplašeni, ali nemaju izbora. Da li bi vi hteli da poginete? Naravno da ne, tako i mi.
So, everyone is like that.
Kroz prihvatne centre Srbije tokom 2021. godine prošlo je više od 68.000 migranata i izbeglica. Podaci su Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije. U međuvremenu policija je nastavila sa obilascima graničnih prelaza, ali pristup migrantima sada je nešto drugačiji. U akciji policije 26. jula u oblasti Malog Horgoša na severu policija migrantima deli flaše vode, dok ministar policije Aleksandar Vulin razgovara sa decom migranata. Iz Subotice za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
O položaju radnika u Srbiji, Savez samostalnih sindikata blizu je odluke da pozove zaposlene koji primaju minimalac na protest ispred Skupštine Srbije u Beogradu na dan formiranja nove vlade, rečeno je Radio Slobodna Evropa u tom sindikatu. Kako prenosi Branko Vučković, nezadovoljstvo sindikata izazvao je predlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da minimalna zarada u sljedećoj godini bude 40.000 dinara, iako je minimalna potrošačka korpa više od 43.000 dinara.
Zoran Marković, predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je protest ispred Skupštine Srbije najbolji način da se ministri u novoj vladi upoznaju sa razmerama siromaštva radnika sa najmanjim primanjima.
Kako je predsjednik i najavio da će se formirati vlada Republike Srbije po volji naroda, kod nas otprilike blizu 400.000 radnika u Srbiji prima minimalac. Možda je vrijeme da se pozove tih 400.000 ljudi, radnika koji primaju minimalac, da iskažu da li su zadovoljni sa povećanjem od tih 14% ili da li su zadovoljni sa 40.000 dinara koje je u celini praksa. Tako da je možda i vrijeme da se odmere, da kažem, te relacije, jer definitivno izgleda da niko ne vodi računa o tim radnicima koji primaju minimalac.
On ističe da minimalac već sada ne može da napuni tu i onako preskromnu statističku korpu.
Ta potrošačka korpa najviše, ako gledamo u komadima, sadrži jaja, 48 jaja ili 24,5 hleba. Meso ima najmanje, možda su u pravu da meso možda nama treba da bude kao neka poslastica jednomesečno, jer na primjer juneće meso bez kostiju bi trebalo da bude samo 400 grama. Svinjsko meso bez kostiju 1,8 kg. Pileće meso 2,8 kg. Pa ima čigerica 200 grama, svinjska rebra 300, suva svinjska slanina 300 grama, čajna kobasica 200. U kilaži zadrži 7,5 kg krompira, kupusa 5,5, jabuka 5 i 13 litra mleka, što je apsolutno nedovoljno za, da kažem, samo za jedno dijete, a kamoli za neku tročlanu porodicu.
I da je u vrijeme svakodnevnih poskupljenja i najave podizanja cena električne energije potpuno neizvesno šta će u januaru naredne godine moći da se kupi od minimalca od svega 40.000 dinara.
Veštački se sad drži cena struje. Zahtjev je ne znam koliki, priča se i 20 i 30% i koliko će da struja poskupi. Kad poskupi struja, poskupi gorivo, poskupi gaz, mislim definitivno to je veliki problem.
Pregovori predstavnika sindikata poslodavaca i vlade Srbije u okviru socijalno-ekonomskog saveta treba da počnu 15. avgusta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča o dimnjačaru iz Goražda. Rajf Bezdrobi je pre mjesec dana ispunio vlastitu želju da započne privatni biznis. Po preporuci iz udruženja Stari zanati odlučio je da registruje radnju Rača dimnjačar, pa je tako postao prvi registrovani dimnjačar u ovom gradu, zabeležio Alen Bajramović.
Rajf Bezdrob završio je potrebne škole i obuke u Sarajevu, Banja Luci i Širokom Brijegu, prošao praksu sa 180 radnih sati i sa pomoćnikom Elminom Šumanom počeo čišćenje svih vrsta ložišta i dimnjaka u Goraždu. On u osnovnu opremu ima, a dodatnu, savremeniju, nabavit će kasnije kada posao krene.
Treba nam prvo kugla, sajla, četka, pa trebaju nam štoseri, pa nam trebaju probijači, pa nam trebaju sajle, trebaju nam četke, treba nam evo ovako, evo ovo dijelo, trebaju nam zaštna oprema, dobre rukavice, dobre patike radi uvjeta, ako je sunce da se ne kliza, ili kiša da se ne kliza, ili tako tu. Malo bolja oprema ti ide kamera, ide ti mjerivač zraka, ono, ugljen dioksid, monoksid, koliko je štetan, gdje curi, kako curi. Pa imaš onaj sad ini rotosajle, koje su to mašinsko čišćenje s mašinama. To je ono malo skuplje nego ovo klasično čišćenje, ali to je efikasnije i bolji.
Uglavnom po preporukama sugrađana Raif i Elmin čiste dimnjake zgrada, kuća, vikendica. Bude i težih zadataka.
Skoro smo imali dan i pol smo haman ostali dok smo čistili. Jer zato što je dimnjak bio u lošem stanju, loš kvalitet dimnjaka.
Mladi dimnjačar upozorava da se o ispravnosti dimnjaka mora voditi računa, jer posljedice mogu biti mnogo gore od troškova njegovog održavanja.
Evo imamo dosta požareva u zadnje vrijeme, zato što narod onaj malo ko vodi računa o tome, ali to je jedan od najbitnijih stavki, jer zato što može kuća da izgori, može da ako dimnjak eksplodira, može da napravi veliku štetu i kući i okolišu i svemu. Zato što ljudi svašta lože, evo imali smo dosta primjera, evo. Plastike ima ljudi loži, pa loži gumu, drva, ugalj, smeće, nije što ljudi ne loži, samo da čovjek nekako se ugrije.
Staro narodno vjerovanje da dimnjačar donosi sreću traje i danas.
Zostavim ja raj ovako kad me vidi, govori, kad je da no, stavim veliko ono dugme, kad je kad no, vidimo da otkinemo. Ja rekam da ovako, no, to je smo no, malo smiješno, ali tako to je no, narodno, da no, kad vidiš dimnjačara se uhvatiš za dugme.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.